Dragi bratje in sestre, v tem odlomku iz Evangelija lahko vidimo dva koraka. Prvi korak je to odpreti se Bogu in drugi korak odpreti se bližnjemu. Ta dva učenca, ki sta potovala v Emaus, sta drug drugemu tožila in drug drugemu govorila o tej žalosti, ki si je bila zgodila, ko so Jezusa križali in položili v grob. Pestovala sta bolečino, ki se je naselila v njiju ob tem velikem dogodku na Veliki petek in njuno upanje se je porušilo. Jezus je namreč veliko krat govoril, nebeško kraljestvo se je približalo, toda tisti, ki so hodili za njim, tega niso razumeli tako, ampak so upali, da se je približalo Izraelovo zemeljsko kraljestvo. Zato so bili vsi usmerjeni v Jezusa, da bo v tem času obnovil Izraelovo kraljestvo, kakor je bilo včasih kralja Davida, ko so živeli vsi Izraelci zbrani pod enim kraljem. To je bilo njihovo upanje še toliko bolj močno, ker so živeli pod tujo oblastjo, pod Rimljani, ki so bili druge kulture in tudi druge vere. Zato so mislili, da je Jezus tista oseba, ki bi lahko to izpeljal in lahko uresničil ta njihova upanja. A Jezus je govoril o nebeškem kraljestvu, ne o zemeljskem kraljestvu. In ta dva učenca sta to svoje razočaranje nosila s seboj in bežala iz Jeruzalema, kjer se je vse to dogodilo, nazaj na vas, da bi mogoče tam čim bolj pozabila. Drug z drugim sta delila bolečino in drug drugega sta nekako opogumljala, da sta potem poskušala pozabiti na vse to, kar se je zgodilo. In tema dvema popotnikoma se je približal tujec. Nista ga poznala. Evangelist piše, da so bile njune oči zadržane, da ga nista poznala. Lahko bi rekli, da niso bile samo tisti trenutek njune oči zadržane, ampak tudi takrat, ko sta Jezusa poslušala. Jezus je odgovoril o nebeškem kraljestvu. Njune oči ali oči njunega srca pa so bile zadržane, da sta razumela, da Jezus govori o zemeljskem kraljestvu. Toda bila sta odprta, sprejela sta tega tujca medse, da bi skupaj nadaljevali pot. Mogoče zato, da bi ima pot hitreje minila, mogoče zato, ker se bi s kakšnim pogovorom, ki bi se pač razvil, nekoliko zdolgočasila, ali bi imala bilo krajše in mogoče bi tudi nekoliko pozabila na svojo bolečino. In ko jo je Jezus vprašal, kakšni so njuni pogovori, sta bila vsa začudena, kako to, da ne ve tega, saj so vsi ljudje zvedeli, kaj se je v Jeruzalemu zgodilo. In razložila sta Jezusu, kaj vse se je zgodilo. In glejte, če gledamo besede, ki sta jih povedala Jezusu, lahko vidimo, da sta vedela za Jezusovo vstajenje. Kaj ti povedala sta, da so žene šle grobu za rana in so našle prazen grob in prikazen angelov, ki so povedali, da živi. In tudi učenci so šli in so našli prav tako. Torej sta ta dva učenca že vedela, da je Jezus vstal, pa nista verovala, ker so bile njune oči zadržane. In Jezus je postopoma vstopal v njuno sredino. Pa ne samo v njuno sredino, ampak tudi v njuna srca. Njuna srca sta bila iskrena in odprta, zato je Bog vstopal v njuno srce in jih začel počasi poučevati, da se je njuno srce vnelo in zagorelo v ljubezni do Gospoda. Počasi sta začela razumevati, kakšen smisel so imeli vsi dogodki velikega tedna, tistih dni, ki se jih nista rada spominjala, in zato sta počasi začela razumeti, da se je pravzaprav to se moralo zgoditi. Poglejte, kolikokrat smo tudi mi podobni tema dvema učencema. Kadar se nam zgodi kaj težkega, ponavadi tarnamo, pa zakaj meni? Pa zakaj se je to moralo zgoditi? Pa zakaj tako? Pa zakaj ravno zdaj? In tistih vprašajev, zakaj, je polna vrsta. In ponavadi se pritožujemo nad stisko in pestujemo svojo užaljenost in svoje trpljenje v svojem srcu, namesto da bi odprli srce Gospodu. In glejte, prvi korak, ki ga moramo ljudje storiti, je to, da svoje srce odpremo Gospodu. Ko svoje srce odpremo Gospodu, on lahko vstopi, lahko nas začne poučevati, lahko počasi prižiga in vnema naše srce, da zagori v ljubezni do Gospoda. In ko so prišli do cilja, v vas, kamo so bili namenjeni, se je Jezus iz vljudnosti delal, da gre dalje. Do takrat ga namreč nista povabila, da bi ostal z njima. Prijatelji pa tudi še niso bili, čeprav sta ga vzljubila kot popotnika. In ko sta se zavedala, kako nerodno je ostati čez noč zunaj, brez prenočišča, sta ga silila, naj ostane z njima. In ko se je Jezus vdal njuni prošnji in ostal z njima, so sedli za mizo, takrat pa je Jezus nastopil kot gospodar omizja. Vzel je kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal. In takrat so se tema dvema učencema odprle oči. Spoznala sta Jezusa. Zavedala sta se, da sta cel dan, celo pot hodila skupaj z Jezusom in da jih je pravzaprav Jezus sam poučeval, da je bilo trpljenje potrebno in da je njegovo vstajenje resnično, in videla sta ga. In glejta, rekla sta drug drugemu, ali ni najino srce gorelo v nama, ko sma z njim hodila po poti in nama je razlagal pisma. Dragi bratje in sestre, in potem ta dva učenca nista ostala v Emavsu, ampak ste se tudi po noči, čeprav je bilo nevarno, vrnila v Jeruzalem in tam našla enajstere, ki so tudi doživeli, da se jim Jezus prikazal kot stali Gospod. In veselili so se skupaj in ta dva sta pripovedovala, kako sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha. In glejte, ta drugi korak nastopi po prvem, ko se človek Gospodu odpre, lahko nastopi drugi korak, ko se odpre tudi svojemu bližnjemu. Kot tisto, kar nosi v svojem srcu, ne nosi samo zase, ampak tudi za svojega bližnjega. Glejte, Jezusa, ki vstopa v naša srca, ne nosimo samo sam zase, da bi imel jaz od tega koristi, ampak Jezusa nosimo zato, da bi njegovo ljubezen in njegovo veselje delili tudi z drugimi. In ta dva učenca nista mogla počakati tam, ampak sta mogla deliti svoje veselje s tem, da sta se vrnila v Jeruzalem in povedala svojim bratom, da je Jezus resnično vstal in da živi. In glejte, tudi Jezus nas kliče k temu, da bi odprli svoje srca, da bi On vstopil vanje in da bi nas potem tako žgal, da bi tudi mi znali svojim bližnjim, svojim življenjem, svojim obnašanjem, svojim zgledom, če je pa treba tudi svojo besedo pripovedovati o tem, da je Jezus resnično vstal in da živi. Amen.